Sálmur 21 Til söngstjórans Davíð Sálmur Drottinn Yfir mætti þínum gleðst konungurinn Hve mjög fagnar hann yfir hjálp þinni Þú gafst honum það sem hjarta hans þráði og neitaðir honum eigi það sem varir hans báðu Þú komst á móti honum með góðar gjafir settir gullkórónu á höfuð honum líf bað hann þig, það veittir þú honum. Fjöld lífdaga aldur og ævi. Mikil sæmd hans fyrir þína hjálp. Tign og vegsemd veittir þú honum. Þú lést hann verða til ævarandi blessunar, veittir honum fögnuð fyrir augliti þínu. Konungurinn treystir drottni og skelfur ekki vegna náðar hins hæsta. Hönd þín nær til allra óvina þinna, hægri hönd þín nær til hatursmanna þinna. Þú gerir þá sem glóandi opn þegar þú lítur á þá drottinn. Drottinn eyðir þeim í reiði sinni, eldur gleypir þá. Afkvæmi þeirra afmáir þú af jörðinni, niðja þeirra úr mannheimi. Þeir höfðu illt í hyggju gegn þér. Brugguðu vélráð sem þó urðu til einskis, því að þú rekur þá á flótta, þegar þú beinir boga þínum að augliti þeirra. Drottinn, rís upp í veldi þínu, vér munum syngja og kveða máttarverk þín.